Jeg sidder her med en stor og vigtig bog. Forfatterne er Chris Jeffson og Henning Morgen, og bogens titel er Maersk Line 1973-2013 – globale muligheder og udfordringer. Historien om Maersk Lines første 40 år inden for containerindustrien er en historie, der udspringer af en vigtig investeringsbeslutning, som blev truffet af en relativt lille virksomhed, og så kom til at betyde, at virksomheden blev en vigtig aktør i en global industri. Det er historien om personer, der til stadighed har udfordret status quo, og om en industri, der udvikler sig og modnes, samtidig med, at den er i stadig forandring. Sådan står det i et af de første afsnit i bogen om Maersk Line. Og nu er jeg mulighed for at tale med Henning Morgen og høre lidt mere om, hvad det er, der er bogens temaer. Og det helt naturlige, det er at lægge ud med containeren. Containeren, der er en helt ny opfindelse i det 20. århundrede, og så måske alligevel ikke helt ny, siger Henning Morgen.
Nogen vil jo sige, at portugiserne transporterede peber hjem fra Indien i containere. Det var så kokosnødskaller, og DFDS havde containere, som kunne flyttes fra skib til togvogne i 1930'erne, men den container, som vi kender i dag, det koncept, blev introduceret i 1956 af Malcolm McLean, en amerikaner, som senere startede en virksomhed kaldet Sealand. Han tog containeren og flyttede ombord på et skib, sejlede containeren et andet sted hen, hvor en anden så samlede containeren op og kørte den ud til en kunde. Og det er det intermodal, som det hedder, altså det, at man kan flytte en standardcontainer fra et transportmiddel til et andet, uafhængigt. Det er det, der er kernen i den revolution, vi taler om i vores bog.
Og det er også det, der hele forudsætningen for Maersk Line, som vi kender den i dag.
Det er rigtigt. Altså, Maersk Line har jo opereret siden 1928 og var en del af linjefarten, altså den verdensomspændende linjefart, også da containeren blev introduceret. Men vi fandt et citat i en bog, hvor Maersk Line blev karakteriseret som en ubetydelig spiller i markedet på det her tidspunkt, hvor containeren kommer ind i billedet. Og det viser jo lidt om Maersk Lines relative størrelse i forhold til konkurrenter på det her tidspunkt. Så Maersk Line var vel nok en stor virksomhed, men i verdensbilledet ikke en betydende spiller. Introduktionen af containeren i Maersk Lines serviceudbud har helt klart betydet, at Maersk Line dels stadigvæk er her, men også at Maersk Line har fået den størrelse, som Maersk Line har fået i dag.
Men det har jo så også betydet en række udfordringer, fordi det betød så store ændringer for hele den globale handelsskibsfart.
Da Maersk Line begyndte at overveje at gå ind i containerfart, der erkendte man først, at det var ikke en god idé, fordi at på de markeder, hvor Maersk Line var, der havde spillet containeren en lille rolle. Vores kunder benyttede simpelthen ikke containere. Havnene var ikke klar til containere, så man valgte fra det i slutningen af 60'erne og helt i starten af 1970'erne. Men pludselig, der kom der altså et ryk fra 1970 til 72, hvor kunderne begyndte at efterspørge effektive transport af containere. Og det var det, som gjorde, at vi traf den beslutning, at nu skal vi også være med. Og det blev udtrykt meget klart, da vi indledte containerfart i 1975, at det var ikke nødvendigvis en beslutning, vi selv havde truffet. Det var markedet, der havde truffet den her beslutning for os. At enten skal vi være med i linjefart og gå ind i containerfart, eller også skal vi ikke være med.
Og jeres bog tager udgangspunkt i året 1973?
Vi tager udgangspunkt i året 1973, fordi det var i det år, hvor ledelsen i Maersk Line tog beslutningen om at gå ind i containerfart. Egentlig starter vi i 1966, fordi at det var der, de første standardcontainere, som vi kender dem i dag, blev transporteret internationalt fra USA til Europa. Og der begynder Maersk Line også at se containerne i deres marked. Så vi starter lige så stille op i 1966, men det er klart, at 1973, det er der, hvor beslutningen bliver truffet, hvor der bliver kontraheret, altså købt containerskib, og der bliver planlagt indførsel af containerfart på den oprindelige linje fra USA til Asien.
Der var jo så også samtidig begyndelsen på hele den globaliseringsproces, som bestemt ikke er færdig endnu, og en proces, der også viste, at der var store konkurrenter på verdenshavene.
Altså, det spørgsmål er der flere vinkler på. Jeg vil sige det på den måde, at vores konkurrenter bød ikke Maersk Line velkommen. Det var ikke velset, at Maersk Line pludselig meldte sig ind i den her konkurrence, og Maersk Line måtte i den grad slås for at få nogle markedsandele de første år. Globaliseringen, den var ikke begyndt på det her tidspunkt. Altså det var et øst-vest transportbillede, der var. Altså varerne blev transporteret fra Europa til Asien, fra Asien til USA, eller USA til Asien. Ikke op og ned af kloden, men på rundt om kloden, øst-vest. Så det var ikke en global handel på det her tidspunkt, men handel mellem de store markeder. Vi kan se det på den måde, at jeg tror, nu kan jeg ikke huske tallet, men jeg tror i 1975 havde Maersk Line 11 kontorer, eller kontorer i 11 lande. I 1990 havde vi kontorer i 40 lande. Så i den periode skete der en udvikling, men ikke en dramatisk udvikling. Men så i perioden fra 1990 til år 2000, der steg antallet af lande, hvor vi var repræsenteret, til over 100. Så 1990'erne, set ud fra Maersk Lines perspektiv, er der, hvor globaliseringen virkelig tager fart.
Det er så også noget at gøre med hele den politiske udvikling worldwide.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså Berlinmurens fald og åbningen af de markeder, som før var lukket, det har en stor betydning for det her.
Hvordan gik det så med Maersk Lines forhold til konkurrenterne der, da globaliseringen så for alvor satte ind?
Jo, men altså Maersk Line var indført nogle koncepter helt fra start i 1975, hvor rettidighed, altså det at vi var pålidelige i ankomst- og afgangstidspunkter, det var en afgørende faktor for os, og det fulgte kunderne med på. De købte den service, og vi vandt ret hurtigt i markedet. Allerede i 1980 var Maersk Line den tredje største containertransportør i verden. Og da vi så begyndte, efter de strategiske overvejelser i slutningen af 1980'erne og starten af 90'erne, begyndte at købe virksomheder, der blev vi så verdens største i løbet af 1990'erne. Så Maersk Line havde en dominerende position i markedet, der hvor vi nu var. For eksempel kan man sige, ruterne til Australien og New Zealand, der var vi ikke spillere på før efter opkøbet af ØK's linjefart i 1993. Sydamerika var vi heller ikke en spiller på før der i starten og midten af 1990'erne. Men på de markeder, hvor Maersk Line var, der dominerede vi, var blandt de største.
Og nu ligger Maersk Line så helt i førerfeltet blandt verdens containerrederier. Men det har jo ikke været bare easy going hele vejen. Der er jo noget, der hedder 2008 og de følgende par år.
Altså finanskrisen i 2008 var dramatisk. Men en af de ting, som jeg kan huske en dag, hvor Chris Jefferson og jeg talte om det, hvor vi sådan diskuterede det med at kigge på omkostninger og se næste år som et problemfyldt år. Det er altså noget, man har gjort hvert eneste år, helt fra starten. Der har der været økonomiske udfordringer, politiske omvæltninger, handelsrestriktioner på markeder, som gjorde, at det var svært at komme ind. Der har hele tiden været forskellige forhold, der har gjort, at man skulle ikke, om ikke ændre strategi, men i hvert fald ændre taktikken, det vil sige forandre sin måde at agere på i markedet. Og der har været forhold hele tiden, som ledelsen har været opmærksom på, som komiteer har arbejdet på at overkomme. Så 2008, ja, det var dramatisk, absolut, men der har været masser af tilsvarende, mindre dramatiske godt nok, men tilsvarende situationer i Maersk Lines historie. Så det, jeg er helt enig i, at 2008 var dramatisk, men der har været en opmærksomhed på enhedsomkostninger, på effektivisering, sørge for, at vi kunne tilbyde den her omkostningslave og pålidelige containertransport, som kunderne jo i stigende grad forventede, jo mere de flyttede deres produktionsfaciliteter ud i verden.
Så er det naturlige spørgsmål så at sige, nu er finanskrisen lagt bag jer, og vi ser en Maersk Line, der virkelig er i topform. Men hvordan ser fremtiden ud? Har I noget bud på det?
Bogen omhandler historien, og det er den vinkel, vi har taget på det her, og vi sætter et punktum på et tidspunkt i 2013, hvor Søren Skov er tiltrådt som CEO, hvor han iværksætter nogle tiltag for at forberede fremtiden. Og det må vi lade ham svare på et senere tidspunkt, hvordan det hænger sammen. Vi har lavet en hjemmeside i forbindelse med lanceringen af bogen, der hedder creatingglobalopportunities.com. Det er den engelske titel, og så med .com i enden. Og derinde har vi lagt en stor del af de data, som ligger til grund for grafer og så videre, som er i bogen. Plus, vi har bedt The Economist Intelligence Unit om at give et bud på, hvordan ser de næste 10, 15, 20 år ud? Og det har de så gjort.
Jamen, når du nu nævner Søren Skov, så vil jeg godt her til sidst så citere Søren Skov, der citerer Peter Drucker for at sige, "Culture eats strategy for breakfast."
Ja.
Et flot citat, synes jeg. Hvordan skal det forstås sådan helt præcis i Mærsk Lines sammenhæng?
Jeg tror, at det, som Søren Skov hentyder til der, det er basalt set de forandringer, som Mærsk Line til stadighed står overfor. Det skal forstås derhen, at da Mærsk Line startede ud med containerfart i 1975, der skulle verden så at sige erobres. Man skulle ud og starte nye kontorer op, man skulle ud og åbne nye markeder, man skulle etablere nye virksomheder lige fra det, at altså almindelig containerfart til supply chain management og distribution, mens når vi så når frem til for omkring en 5-8 år siden, jamen der var verden erobret i store træk. Selvfølgelig er der stadigvæk hjørner, der skal erobres, men i store træk var verden erobret. Og den kultur, den adfærd, som vores medarbejdere, vores kollegaer havde i den første del af perioden, altså der, hvor man skulle ud og erobre verden, den adfærd er forandret samtidig med, at markederne og betingelserne for at drive forretning er forandret. Og derfor så skal der være en anden adfærd. Der skal være, nu siger han, culture eats strategy. Der skal være en anden kultur. Jeg vil ikke sige, at kulturen i Mærsk er forandret. Jeg vil sige, at der skal være en anden adfærd, der skal møde de forandringer, som verden stiller de udfordringer, som verden stiller os overfor nu.
Sagde Henning Morgen, der sammen med Chris Jeffson har skrevet historien om containerskibsfart i en globaliseret verden. Bogen, der hedder Mærsk Line 1973-2013, er udkommet hos Gyldendal Business.